Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abiatu da Euskaraldia eta kalean hasi dira lehendabiziko txapak ikusten. Aho bizia labelarri prest zara entzule, datozen bi asteotan txapa jartzeaz gain konpromezu eta jarrera aldaketa egin beharko dugu. Normalean Euskara erabiltzen ez dugun tokietan gure hizkuntza erabili, erdaraz aritzen garen lagun euskaldunekin Euskara berreskuratu, lehen hitza Euskaraz egin saltokietan, egun hauetan jantzi dezagun txapa baina ez ahantzi jarrera kontua dela batez ere. Euskaraldiaren hasiera Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren astearekin bat egin du hasiera honek. Baskonikoz euskararen aurreko hizkuntza idatzitako lehendabiziko sorioneku testua ren berri eman genizuen astelenean gaur Euskal Herri Irratian makina iestaran aztarnategiko zuzendariarekin mintzatu gara. Irulegiko parajeak eskaintzen dituen aukera erraldoiak azpimarratu ditu Metropolik Foralean.
Eta bere edadura zabalenean kasi 14 hektaretara iritsiko den, eta soilik bi etxe eta kale zati bat atera dugu une hontan. Orduan, pentsatzen dugu etorkizunerako sekulako aukera ere badela.
Euskaraldia eta Irulegiko eskua aste honetako albiste nagusienak dira gaur ere alaxi izanen dira, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere izan ditugu zuekin batera jorratzeko hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Hilabete bat egin dute dagoeneko kirolguneetako langileek greban. Atzo izan zuten benetazko lehendabiziko mugimendua aurrera pausua patronalaren aldetik, baina antza ez da grebalariek eskatzen duten neurrikoa izan eta gaur arratsaldean protesta manifestazioa mantendu dute. Alor laboralean asteazkenean langile bat hil egin zen N-121 errepidearen obretan. Gaur sindikatuek elkarretaratzea egin dute Nafar gobernuaren aurrean ikuskaritza gehiago eskatzeko, 19 dira dagoeneko lanean hildako nafarrak aurten. Nafarroako Komisiones Obrerasek sexu jazarpenaren eta sexu arrazoiengatiko jazarpenaren behatokia aurkeztu du. Emakumeen aurkako ezkutuko indarkeria salatu eta ikustarazteko ekimen aintzindaria. Bertan izan gara aurkezpenean eta emanen dizkizuegu xehetasun guztiak. Sartagudako memoriaren parkeak eraso fasista jasan du. Biba Franco irakurtzitekeen Nafarroan fusilatu zituzten milaka pertsonen oroimenez egindako oroitarrian. Nafarroko gobernuak noski gaitzetsi du eraso hau. Kirol tartean dena prest igandeko final handirako, egungo eskupilotaren bi kirolaririk handienak berriz ere aurrez aurre izanen baitira, Altuna hirugarrena eta Joseba Ezkurdia, nor baino nor, Josu Ganuza, kirol lankideak prestatu digu partida aurreko kronika. Eta noski asteburuaren atarian gaudelari, kirolaz gain aisialdi eta kultur proposamenen berri ere emanen dizuegu prestatu dizueguna. Jenan hau guztia jarraian hemen Iruñerrian gaurko kronika honetan Euskal Herri Irratian, hasi aurretik dena den eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Apurka-apurkaritzaigu giroa goibeltzen eta aurki gurera heltzen ari diren odei hauetatik euria ere. Espero da, goizean uneren batean somatu ditugu tanta batzu, baina iragarpenek diote hemendik aurrera handiagoak izanen direla ugariagoak. Temperaturak ere jeitsi dira, beraz, ematen du orain bai udazkenean gaudela eta negurako bidean jarriko garela. Iragarpen zientifiko eta zehatzena eginen digu jarraian, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafar arduraduna den Peioriak, Peio, egunon?
Kaixo, egunon. Temperatura jaitsiera da asteburu honetatik esanguratsuena. Euriak emanen dira eta gainera elur maila 1200 metrotan kokatuko da mendi aldeetan. Gaueko temperaturak 5 gradutatik beheran mugituz eta ipar haizearen menpe honen gara. Datorren astea halako joera mantentzeko probabilitate handia dago.
Mi esker, Peio, beraz atera ditzagun aterkiak eta berokiak armarioetatik, heldu baita eguraldi aldaketa. Momentuz orain Iruñerrian eusten dio, hodeiak nagusi eta ostarte zenbait hemendik irrintzi dorretik begiratuta, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zua maite dugu akelarren beroan. Neomak taldearen kontzertua Berriozarren. Izen bereko disko argitaratu berritan, musika, kantua eta irudia uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dute. Euskal folk musikaren tradizioa eta berrikuntza bat eginda. Azaroaren 20an igandea 7:30etan Berriozarko entzunaretoan, sarrerak 5 €an salgai berriozar.eusen. Berriozarko udala eta Euskaraldiko batzordea.
Begira, badator bila besa. Kaixo, Gabon, utziko gaituzu parketik pixka bat aurrerago, okindegiaren parean.
Orain, bakarrik edo taldean bidaiatzen duten emakumeek, tarteko geldialdiak eskatitzakete gaueko zerbitzuko linea guztietan. Seguru itzultzeko, bila besa zure lekuan jartzen da. Igo zaitez, Mankomunidade la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi? Latinoamerikara bidaiatu eta setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Ala bada, baloren gurpila da zure proiektua. Azaroaren 18an, ostiralean iluntzeko 7:30etan plazaran azalduko dizugu. Zatoz, udako elkartasun eremuak ezagutzera. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez, setemekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa zegunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur goizean abiatuta, 3. Euskaraldia hasi da, gure hizkuntza erabiltzeko ariketa soziologikoa. Atzo kontatu genizuen, gure saio bereziarekin batera, irekiera ekitaldia eginen zela, zentralaretoan. Musika, euskaltzale, eragile, sindikatu eta alderdi politikoetako ordezkariak bildu zituen arratsaldeko festa horretan. Gaur abiatu da benetan ariketa eta kalean lehendabiziko Aubizi eta Belarri Prest txapak ikusi ditugu. Abenduaren bir arte gure hizkuntza portaerak eta jarrerak berrikusi eta handitzeko konpromezua hartu dugu askok. Saiatu gaitezen eta aritu gaitezen hori bai, argi jakinda zein den rol bakoitzaren gakoa, ze konpromezu maila dakarren Aubizi edota Belarri Prest izatea. Orain arte zabaldu den moduan, ez baitu deus ikustekorik euskararen ezagutza mailarekin. Euskaraldiko Goiatzurkijok azaldu digu txapa ezberdinen konpromezua.
Zalantzaren aurrean Belarri Prest. Belarri Prest. Belarri Prestek ere euskeraz egiten dutelako, ez? Eta hori da igual gure eskema mentalak apurtze dituzte rolak, ez? Uste dugu Aubizi dala euskaraz oso ondo moldatzen dana eta Belarri Presta ba igual euskara ikasten ari dana eta ez da horrela, ez? Aubiziek aukera aukaten guzti guztietan euskara egingo dute. Hau da, aurrean daukan pertsonak euskara ulertzen badu, euskaraz egingo du 100%. Eta ez ezagunen aurrean dagoenean ere euskaraz egingo du lehen hitza eta ulertzen badu, ba, eutziko dio euskarari, ez? Berdin elkarrizketa elebidunetan. Eta Belarri Prestak aldiz, aldiro-aldiro erabakiko dute noiz eta norekin egin euskaraz, ez? Beraiek eskatuko dute modu esplizituan beraiei euskaraz egiteko, eta Belarri Prestek erabakiko dute noiz, norekin eta zergatik egin euskaraz, ez? Baina Belarri Prestek ere egiten dute euskaraz eta hori ere adierazi beharra dago.
Oraindik zuen txapa hartu ez baduzue, Iruñeko Karrikiri Euskaldendan eta Euskaraldiak berak San Anton Karrikan zabaldu duen bolegoan lor ditzakezue jarri txapa eta kalera denok. Eta gaur ere euskararen erabilera eta kontsumoarekin loturiko beste ekimen bat ere bukatuko da kasu honetan. Ikusentzunezkoa kontsumitzerako orduan ze hizkuntza hautua egiten dugunaren gaineko hausnarketara eraman gaituen pantailaldia. Gaur horretaz mintzatu gara, Metropoli Forala gure magazinean Peio Arginarenak bildu ditu bertan esandakoak.
Ikusentzunezkoen kontsumoa asko handitu den arren euskarazko eskaintzak ez du neurri berean aurrera egin. Dauden edukiak eta gabeziak ezagutaraztea, hori da pantailaldiko xede nagusia. Nafarrako voluntarioa da Itziar Luri eta hark eman dizkigu xetasun guztiak.
agerian jartzea, ba, ikusentzunezkoak gaur egungo gizartean hartu duen indarra eta presentziari ez diola erantzuten euskararen ekoizpenak. Orduan aldarrikapen hori, gure lehenbiziko helburua da aldarrikapen hori helaraztea bai instituzioetara, ze beraiek badute diruz laguntzeko eta sustatzeko ardura, eta bai sektorera, produktorak, ekoiztetxeak, zera, industria honen inguruan dauden eragile guztiei, ba hori, esatea ez daudela behar ditugun ikusentzunezko guztiak.
Pantailaldia beraz, aurrerago ere ekimen gehiago garatuko dituztela, esan digu Itziar Lurik.
Pantailaldiak eta Euskaraldiak koinziditu dute, aste honetan Irulegiko eskuaren aurkikuntzarekin edo bintzat bere aurkezpenarekin. Astelenetik ari gara gaia jorratzen eta gaur hemen Euskal Herria Irratian Makina Iestaran Irulegiko aztarnategiaren zuzendariarekin, arkeologoarekin, mintzatzeko aukera izan dugu. Aiestaranek azpimarratu du, aurkitutako eskuaren garrantzia hainbat eta hainbat informazio lor baitaiteke arengatik.
Bada pieza bat, sekulakoa dena, ze eskaintzen digu informazio bat, oso zaila dena arkeologiatik begiratzen, arkeologiatik ikertzen. Eta da, gu batez ere lan egiten dugu, iraganeko aztarna materialekin. Bai, arkeologiak ikertzen ditu iraganeko jendarteek utzitako aztarna materialak. Eta beraz, nahiko sendotasunekin mintza gaitezke, beraien ekonomiaz, beraien arkitekturaz, aztarna material horietatik abiatuta. Baina ferain materialez edo ez materialez solasteko, beti zailagoa da, ez? Materiala ikertuta ezin dugu beraien sinesmenetara iritsi, beraien pentsaeretara iritsi, beraien hizkuntzara ere ez bada, kasu honetan bezala, beraien hizkuntza materializatzen zaigula, ez, idazketaren bitartez. Eta horregatik da sekulakoa.
Eta hau gutxi balitz, oraindik ere gauza gehiago topatu daitezkela, kela aurkikuntza gehiago izan daitezkela iragarri du Makina Iestaranek. Izan ere, orain arte lanean izan diren tokia txikia da konparatuta zer daukaten aurretik begiratuta.
Aztarnategia sekulakoa da, ez? Eskaintzen digu lehen kristaurreko lehen mendeko irudi zoztu bat, eta irudi hortan bai topatzen genituen gauza bereziak, ez, beste aztarnategietan inoikoak ez direnak, baina egia da horrelako hori topatzeri ez genuela sobera espero. Nik uste etorkizunean behintzat orain arte bezala tokiko erakundeek, ez, Aranguren Bailarako Udalak ere apustu egiten jarraituko duela, Nafar gobernuak ere pentsatzen dugu baiet, eta beraz lanak jarraituko duela, ez? Lanak jarraituko du, aztarnategia aise zabalagoa da, bedere ongi ezagutzen ditugun bi hektarea, nahiz eta bere edadura zabalenean kasi 14 hektaretara iritsiko den, eta soilik bi etxe eta kale zati bat atera dugu une hontan. Orduan pentsatzen dugu etorkizunerako sekulako aukera ere badela.
Utzitzagun Euskaraldia eta Irulegiko eskuarekin loturiko albisteak albo batera eta lanarloan murgilduko gara. Duela hilabete, hasi baitzen abiatu baitzen kirol guneetako langileen greba eta gaur ere oraindikan ere eutxiko diote protestari arratsaldean eginen den manifestazioarekin. Haiekin mintzatu da Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea, Loizune Guardion.
Eguerdion, bai, hilabete egin dute eta azken orduan jaso dute azken hilabete honetako mugimendu bakarra Nafarroako kirolkudeaketako enpresen elkartetik. Ohar bat bidali die patronalak langilei iragartzeko aurten 4,5% igoko diela soldata. Ajedena, elkarteak kirolkudeaketako 4 enpresa kudeatzen ditu soilik, gehiago badira, horregatik ez nahikotzat jo dute erabakia sindikatuek, hitzarmen oso eta orokor bat dutelako helburu. Tamara Angulo Lab.
Sektorean lau enpresa hauek baino gehiago daude. Orduan, claro, ez daigu balio.
Sindikatuak gertatutako aztertzen ari dira, astelenean bildu ziren azkenekoz patronalarekin eta orduan Ez zuen alakorik proposatu elkarteak, alde bakartasunez hartu du erabakia, Labeko Tamara Anguloren iritziz indarra eman die horrek langilei grebarekin jarraitzeko.
Daude fuerte, daude gogoekin gainera, eta atuko komunikatuarekin oraindik gehiago.
Gaur manifestazioa eginen dute, arratsaldeko 6:30etan izanen da Baratxurien plazatik.
Hori arratsaldean, gaur eguerdian, gaur goizean, beste elkarretaratze bat egin dute sindikatuek, aste honetan Nafarroan izandako beste lan istripua, enegarren lan istripua salatzeko gogoratuko duzue, aste azkenean N121 errepidearen lanetan ziarduen behargin bat zendu zela, 42 urteko Barainaingo bizilaguna bera, eta landa guztiz ere, obrek lanek aurrera jarraitu zuten. Hau ezin dela normalizatu, salatu du Lab Sindikatuko Asier Calderonek.
Eta hau ez dela normaltasuna. Lan istripuak ez dira normalak, eta tamalez, aurten, eraikuntza arloan, ematen ari diren heriotza kopurua, bai erorketak eta bar, ekidingarriak denak, modu agitz, simplean, borondatea egongo bazen, normaltasunaren barrenin sartu dire, paisaiaren zati bat izango baziren bezala, eta asteazkenean heriotza egondare lanen segitu izana horien adierazgarri bat da, eta modu berean salagarria.
Ela, Lab, Eseka, Esteilas, Iru eta Ene sindikatuek egin dute gaur elkarretaratzea, Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean hain zuzen, exekutiboari eskatzeko ikuskaritza gehiago egitea.
Egoera horren aurrean zer egingo duen Nafarroko gobernuak, orain arte bezala segituko te duen nolabai patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo berriz ere langilei dei egingo te dien arduraz jokatzeko. Guk uste dugu ez beharrei aurre egiteko gaia nolabait ardura kontua izateaz gain borondate kontua ere badela, eta zentzu hortan eskatzen duguna da Lan Osasun Institutoko eta Lan Inspekzioko plantillak bikoiztea, Nafarroko enpresetan ematen diren segurtasun eta lan baldintzak, eta batez ere administrazio publikoak berak azpi kontratatzen dituzten obrak eta lanetan ematen diren baldintzak behar bezala kontrolatzeko.
Ez dezagun lan arloa eta alor sindikala albo batera utzi, gaur Komisiones Obreras sindikatuak sexu jazarpenaren gaineko bere ataria, bere ikuskaritza aurkeztu baitu.
Emakumen aurkako jazarpena ikusarazi nahi izan du Komisiones Obreras sindikatuak, erasoak lan eremuan ere gertatzen direla erakutsi. Izan ere, 10 emakumetik 4 jaso dute sexu arrazoiengatiko erasorik sindikatuaren kalkuluen arabera. Helburua ikusgarritasunetik harago doa ordea. Joseba Zeolaza.
Helburu hau daukate, ez? Beatoki askok, ez? Nolait ere errealitate bat, izkutuan dagoen errealitate bat argira ateratzea, ez? Ta horregatik esaten dut, ba, behatoki hau da emakume hauei ba, laguntza prestatzeko, baina baita ere da gizonezkoek norait ere hausnarketa egiteko eta lan eremua sindikatuok, enpresariek, langileek ere ba mundu honetan ere ba zeozer egiteko, ez?
Webgune bat sortu dute eta bertan kasuak kontabilizatuko dituzte eta biktimentzat eta lekukoentzat baliabide erabilgarriak jarri ditu eskura sindikatuko emakumeen eta berdintasunaren idazkaritzak. Webguneaz gain baina lantokietan ere lanean ari dira ordezkariekin protokoloak landuz.
Piropo bat edo horrelako gesto itxusi bat gizon askok ez dutela edo normalizatu egiten dutela eta ez dutela nahi ere sexu jasarpena bezala ulertzen, ez? Eta hori ere askotan da. Bueno, guk hori formakuntza hori ere ematen dugu, ez bakarrik errespetuan, ez bakarrik tratu berdintasuna batean, baizik eta baita ere bere aldamenean ematen denean edo bere lagunetan ematen denean, nolait ere, Jesu jasarpen hori detektatzeko, ez?
Behatokia biktimarentzako gune segurua izan dadin diseinatu dute eta orrialdearen atzean nor dagoen erakutsi dute gaur. Eva Amier eta Manuela Rodriguez Komisiones Obreraseko berdintasun idazkari eta teknikaria arduratuko dira emakumeei aholkuak emateaz eta laguntzeaz.
Mil esker Loitzune eta lan esparrua albo batera utzi aurretik, aipatu kontuen ganberak 2021 kontu orokorrei buruzko txosten argitaratu duela, aurrekontu emaitza, aurrezki eta zorra hobetu direla jaso dute, baina alanda guztiz ere administrazioan lan egiten duten langileen behinbeinekotasuna gehiegizkoa eta kezkagarria dela, esan du kontuen ganberak txosten honetan. Euskal Herri Irratia.eus gure webunean informazio guztia daukazu eta baita kontuen ganberak berak prestatutako materiala ere. eta Nafarroko gobernuaz ari garela, gaur ekaitz txikia piztu zaio Hezkuntza Departamentuari jakinduenean Nafarroko epaitegi nagusiak epaitegi konstituzionala eraman duela hain zuzen itunpeko ikastetxeen gaineko araua non ez dute itunik edo diru laguntzik jasoko baldin eta ikasleak sexuz bere sexuaren arabera bereizten badituzte. Bada, esan bezala, Nafarroko epaitegi nagusiak, auzitegi nagusiak konstituzioaren inguruko kezka azaldu du horren gainean eta epaitegi gorenera bidali du auzia Vox alderriak egin bezala. Alanda justiz ere, Carlos Jimeno, Hezkuntza kontseilariaren esanetan, honek ez du bertan bera uzten, Nafarroko gobernuak hartutako erabakia, Lomloe legea, estatu mailako legea, betetzen bai da, hain zuzen itunpeko ikastetxe hauetan guztietan, sexu berdinketa bermatzearen aldeko neurria delako. Carlos Jimeno.
Insisto, la Lomloe está en vigor, en pleno vigor, no paraliza en absoluto la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de Navarra. Los centros establecieron sus alegaciones a las posibles causas de extinción.
Eta Nafarroko gobernuaren egoitzan gaudelarik, aipatu gaur jakin dugula Sartagudako memoriaren parkeak eraso fasista jasan duela. Kartel zenbait borratu eta Viva Franco ere bai, idatzi dute milaka Nafarrek, Nafarren sufrimendua gogoratzen duten oroitarriaren gainean. Bada, hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria den Ana Oiok salatu egin du gaur hemen Euskal Herria Irratian eraso hau.
Eraso guztiz onartezina da eta gorrotoaren erakusgarri argia. Eta gure memoriarekiko eta hizkuntzarekiko intolerantziaren erakustaldia ere bada. Horren aurrean gure bete behar modala da, gertakari horik zalatzeaz gain, memoriarekin eta gure hizkuntzarekin dugun konpromiso bikoitza berrestea. Eta gure gizartean lehenitzi behar diren balio demokratikoen defentsan lanean jarraitzea. Horrela jokatzen dutenek jakin behar dute ez dugula etziko bizikidetzaren eta bakearen irizpideen arabera bideratuko den gizarte eredu bat eraikitzeko aleginean.
Iritziaren tartea zabalduko dugu Jokin Kastellak egin du gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zer da sedizio delitua, aita? Entzun nion aurrekoan aur bati. Aitak, aurpegi latzarekin zer eta hori jende gaiztoak egiten dituen gauzak dira, erantzun zion. Ez dago gaizki mailan ondagoen ikusteko, baina Espainian gaur sedizioa zera da. Modu publiko eta iskan bilatxuan, indarrez edo legezko bideetatik kanpo boterearen aurka altxatzea. Legeak ezartzea ekiditeko edo agintari edo funtzionario publikoen jarduna eragozteko. Definizio honen arabera, xelebrea iruditzen zait Ayusok sedizioso abitzen eramango lukeela pandemia garaian gobernu zentralaren aurka burututakoen ondoren. Edo arrotasunez izango liratekeela sediziosoak adibidez hipotekak kaltetutakoen plataformaren ekintzetan parte hartzen duten askok eta askok. Edo Nelson Mandela edo Luther King Espainian sedizioaren eta desobedientzia zibilaren artean dagoen marra finaren gainean dantzan egongo liratekeela. Eta begibistakoa da sedizio delitua bere gainduenak nahiko argi duela egozpen hori ekarri dion jarduna, bere prismaren arabera, zuzena, egokia eta zilegia dela. Eta ziurrenik beste askoren prismaren arabera baita ere. Baina aita hark semeari emandako jende gaiztoaren argudio horren antzera. Argi dagoena da Espainian aurkari politikoa espetxean ikusteko naia handiagoa dela bizikidetzan oinarrituriko gizarte bat eraikitzea baino. Betiko moduan, jende ona eta jende gaiztoa, sediziosoak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Ba alzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela? Alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Antxoaingo Euskaraldia, antzerki euskaraz. Azaroaren 19an larunbata iluntzeko 7:30etan Antxoaingo antzokian Behi Jasa. Genero indarkeria eguneroko ogia den etxe batean sarrarazten gaituen antzezlana. Sarrerak 7 € salgai labur.eus/y2 OED elbidean. Antxoaingo berdintasun zerbitzuak antolatua Euskara zerbitzuarekin lankidetzan. Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 22an asteartea iluntzeko 7:30etan faxismoaren aurka borrokan Samira Calvo aurkezlearekin. 23an asteazkena iluntzeko 7:30etan sorginkeriaren agurean Joaninas Paularzak egilea eta Patxi Larrion aurkezlearekin. Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, asteburuaren atarian gaudelarik nola ez, kiroltarte berezia zabaldu beharko dugu, igandeko lauterdiko finalari buruz mintzatzeko. Josu Ganuza García kirolankideak prestatu digu kronika.
Sasoionean eta konfiantzaz jokatzen ari den Joseba Ezkurdia 2022ko lauterdiko txapelaren bila aterako da igandean Bilboko Bizkaia pilotalekura. Arbizuarrak eta Altuna hirugarrenak atzo aukeratu zituzten leiarako pilotak eta biak dituzten euren aukerak eta merezitako laudorioak egin dizkiote elkarri, kantxatik kanpo ondo konpontzen baitira. 2018an eta 2019an ere finalista izan ziren, arenan aritu ziren eta txapela Ezkurdiarentzat izan zen bi kasuetan. Asteburu honetakoa Bizkaia pilotalekuko kantxa izango da eta horik Jokin Altunari hobeto datorkiola diote arituek. Ezkurdia aurkaria frontisetik urrun edukitzen saiatuko da, eta Altuna hirugarrena berriz partida bizi mantentzen eta aurkaria asko mugiarazten aleginduko da, errematatzeko gaitasunari etekina atera ahal izateko. Biek onartu dute sakeak funtsesko papera izango duela, beraz, ikusiko dugu nor den gai partida bereremura eramateko. Igandean ikusiko da Altuna hirugarrenak kaiolan txapeldun izaten jarraitzen duen, ala Ezkurdiak lekukoa hartuko ote dion txapela Nafarroara ekarrita. Materialarekin pozik azaldu dira bata zein bestea, beraz hitzordu handia aurre ikusi liteke.
Mi esker Josu, halaxe iritsi gara, hain zuzen albiste kontakizun honen amaierara. Gogoratu euskalherrigratia.eus, gure webunean albiste, eduki, elkarrizketa guztiak dituzuela, entzungai eta irakurgai. Aste buru polita daukagu aurretik, beraz, goza dezagun astelenean berriz ere elkarrekin izanen garantzule.